Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із народною депутаткою України, заступницею міністра освіти у 2014-2016 роках Інною Совсун говоримо про те, для чого МОН скасувала обов'язок для здобувачів наукових ступенів публікувати статті в профільних іноземних виданнях. Хотіла поговорити з приводу заяви пані Ольги Совгирі. На жаль, вона не змогла включитися в наш ефір, але ми радо з нею поспілкуємося, якщо в неї буде таке бажання. Отже, нашу розмову до цього ми розповідали про цей пост, і цитували інших науковців, але от почати нашу розмову хотіли з того, яке, на вашу думку, значення от мають ці журнали зараз наукові, і от чому і чим викликане такий захват у пані Ольги, на вашу думку?
Дивіться, я поясню для аудиторії, яка не з академічного середовища, що таке, власне, ці журнали і чому таке, здавалося б, технічне питання про журнали, де публікуються науковці, викликало такі бурхливі дискусії. Річ у тім, що наукові публікації – це, в принципі, важлива засаднича частина роботи будь-якого вченого-вченої. І ключове питання щодо якості цих наукових публікацій. На превеликий жаль, за часи, такі складні часи, останніх 30 років незалежності України, у нас склалася традиція публікації так званих, те, що в науковому середовищі називають журналів «мурзілок». Журнали «мурзілка» – це такі журнали, в які ти присилаєш щось, що нагадує наукову статтю, платиш 300 гривень, інколи 500, інколи трошки більше, інколи трошки менше, і її автоматично публікують. Це не те, як виглядає науковий процес на Заході. Тому що на Заході для того, аби опублікуватися, ти надсилаєш статтю, після цього цю статтю відсилають анонімним рецензентам, які перевіряють, чи правильно у тебе вказують, чи правильно ти написала статтю, чи правильно у тебе проведені розрахунки, чи, власне, є вона науковою, чи є там наукова новизна, і так далі, і так далі. І якщо є позитивний висновок експертизи такої анонімної, то тоді вже стаття публікується. Це є механізм так званого анонімного рецензування, який є просто засадничим принципом функціонування науки на Заході. Без нього наука на Заході не працює. І, власне, тому, ще коли ми в міністерстві працювали 8 років тому, ми почали запроваджувати поступово вимоги, щоб українські вчені теж публікувалися в журналах, де є таке анонімне рецензування. І, власне, ці журнали, які мають це анонімне рецензування, вони входять в декілька науково-метричних баз, так званих. Ну, і, власне, встановлюються вимоги, що треба публікуватися не в тих журналах, де ти платиш 300 гривень, і після цього тобі публікують що завгодно, будь-яку псевдонаукову маячню, яку готова приймати частина журналів. Та, тобі треба опублікуватися в тих журналах, де є мінімальна вимога – це анонімне рецензування. Тому що це є якість наукового продукту. І зараз, на жаль, Міністерство освіти і науки відтермінувало, офіційно відтермінувало впровадження в норми про те, що в тому числі для захисту наукових ступенів необхідно мати публікації в цих журналах. Ось. І пані Совгиря цьому щиро зраділа, сказавши про те, що нарешті для гуманітаріїв, до яких вона чомусь віднесла спеціальність право, хоча право не є гуманітарною дисципліною, це є суспільствознавчою дисципліною, хотілося б, аби представниця Верховної Ради в Конституційному суді знала такі базові розрізнення, але от вона радіє, що, мовляв, нам тепер не треба буде там публікуватися. А чому вона так радіє, дуже складно сказати, але я вам скажу, що ринок куплених наукових дисертацій конкретно в спеціальності права є ледь не найбільшим. І, звичайно, що ось ці всі вимоги, підвищені вимоги до якості наукових публікацій, вони дещо зменшували частку цього ринку. А в цей ринок залучені хто? Ну, в тому числі ті, хто зараз працює в університетах, ті, хто десь не зміг облаштуватися в хороші юридичні фірми і так далі, і так далі. Це величезний ринок. Це величезні потоки грошей з цими захистами юридичними. Там половина депутатів приходить, захищаються, велика частина чиновників захищаються. Всі люблять за спеціальністю право захищатися. Ну і, вочевидь, саме цьому радіє пані Совгиря, що знову можна заробляти на цьому, що можна далі обманювати суспільство, обманювати самих себе, робити вигляд, що відбуваються наукові дослідження, а насправді захищати фейкові дисертації, а потім ще й надбавку отримувати з державного бюджету за наш з вами кошти.
І от наразі, на вашу думку, чи потрібно було от це відтермінування? Що необхідно було зробити Міносвіти для того, щоб якось цей процес, ну я не знаю, допомогти цьому процесу?
Так не треба було відтерміновувати, розумієте? Я не бачу логіки, навіщо було відтерміновувати. Якщо прочитати уважно листи Міністерства освіти, він дуже показово звучить. Зараз я по пам'яті цитуватиму, але цитата приблизно така, що у зв'язку з неможливістю проведення наукових досліджень через воєнний стан, ми знімаємо вимогу про необхідність публікації в журналах, які входять у науково-метричні бази, для захисту наукових дисертацій. Тобто наукові дослідження проводити не можна, а наукові ступені отримувати можна. І це абсолютно маразматична логіка, коли факт наукового дослідження не пов'язаний ніяким чином з здобуттям наукового ступеня. Розумієте, фактично в листі Міносвіти пише про те, що у нас наукові дослідження окремо, а здобуття наукових ступенів – це от окремий нормальний процес, зрозумілий нам, так, який треба вернути на нормальні потоки, а не те, що отут попридумували всілякі реформатори. Розумієте? Ну це взагалі, от уявіть собі, як можна було таке написати, що наукові дослідження проводити не можна, а захищатися треба. Бо є хтось, кому от зараз, в час війни, в той час, коли там десятки наших хлопців і дівчат гинуть на сході, припекло захистити дисертацію, а статтю опублікувати не можуть. Розумієте? Ну це просто абсолютно неприйнятно з будь-якої точки зору. Ось і це пояснення про те, що наукові дослідження проводити не можна, а дисертації треба захищати. Ну от я хочу, щоб суспільство знало своїх героїв і пам'ятало, хто це підтримує і хто це впроваджує.
Виходить, що зараз під час війни отримати науковий ступень виходить легше. Саме от так, у такий складний час для країни. Цікаве
абсолютно
рішення,
це
звісно.
Легше, але ви ж розумієте, що люди отримують ступень під час війни, а надбавки будуть отримувати все життя. Все життя за рахунок державного бюджету будуть отримувати надбавки. В той час, як зараз всі скидаються на броніки для друзів, знайомих, всі скидаються на гуманітарну допомогу, на що завгодно ще, хтось займається тим, що дбає про те, яким чином зараз отримати цей науковий ступінь, щоб потім ті надбавки отримати і хизуватися цим дипломом на стіні, який повісять. І от як це взагалі, в яку це логіку вкладається, я аж ніяк не можу пояснити.
Зрозуміло. Ще хотіли запитати у вас про прохідний бар'єр для вступу на медичні спеціальності. От цими днями цей скандал теж вирує, і МОЗ скасувала, да, прохідні 150 балів для абітурієнтів, і неоднозначна така реакція була. От зараз ніби пояснили рішення тим, що причиною цього є, знову ж таки, війна, пандемія, і випускники ніби не мали змоги якісно підготуватися до вступу. От як ви реагуєте на таке рішення? І знову тут, да, от одне і те саме оправдання, да, виправдання такої ситуації. А
війна
про...
це спише.
Угу, і от так, про що це може свідчити? І які наслідки цього рішення можуть бути?
Дивіться, пояснення про те, що абітурієнти не встигли, не могли в цих умовах підготуватися, перепрошую, показує абсолютно непрофесіоналізм і нерозуміння того, як організована вступна кампанія і з боку МОЗу, і з боку Міністерства освіти і науки. Пояснюю для пані Микичак, заступниці міністра, яка цю ідею впроваджувала, вочевидь підбурювана ректорським корпусом медичних університетів, це ми дуже добре знаємо, розуміємо, яким чином організовано ЗНО. Оцінка ЗНО, оце от від 100 до 200, яке ви знаєте, це не оцінка абсолютного рівня знань. Це рейтинг. Розумієте? Тобто це рейтинговий бал, який каже, що 200 набирає не та дитина, яка відповіла на всі питання, а та, яка відповіла на найбільшу кількість питань. І якщо ми кажемо, що наші випускники не змогли підготуватися до того, аби складати іспити, так вони всі не змогли підготуватися. І в такому випадку у нас все рівно є можливість їх ранжувати. І оцінка 150 відсікала не тих, хто ось цей обсяг інформації знає, ось цих навичок, вмінь володіє, а оцими не володіє. Вона відсікала тих, хто найгірше володіє тими знаннями, які треба було при опануванні шкільної програми. Це рейтингова оцінка. Це от якщо тобі є 20 випускників минулого року, ти поранжувалися, хтось має 20 балів, це найкращий, та й хтось буде мати 1 бал. А хтось буде не так, хтось може мати 5 балів і ще 3 мати 5 балів. Так, і ми складаємо рейтинги по цьому. І ми кажемо, що добре, перших 10 там, та, від 1 до 10 місця, вони можуть впати на медицину, а від 11 по 20 не можуть. Незалежно від того, скільки сирих балів вони набрали. Розумієте? Тобто це рейтингова оцінка. І ми все рівно спроможні ранжувати наших випускників за рівнем їхньої підготовленості до навчання на медичній спеціальності. І будь-яка маячня від Міністерства охорони здоров'я про те, що, мовляв, вони не встигли підготуватись, ну, не встигли, але ж ми все рівно їх можемо ранжувати і відібрати, хто краще підготовлений і тих, хто гірше підготовлений. Але, на жаль, тут інтереси ректорського корпусу є важливішим, ніж рівень підготовки лікарів для Міністерства охорони здоров'я. І мені дуже шкода про це говорити зараз. Так.
УМО стверджують, що будуть додаткові контролі якості освіти впроваджувати. От для чого це? Я питала про те.
Дивіться, про будь-які механізми контролю на рівні навчання в університеті. Тут я теж хочу сказати, що, перше, треба чесно визнати, що у нас, якщо студент вступив в університет, то вона фактично гарантовано випуститься. Логіка побудови навчального процесу, фінансування університетів, ще багато чого побудована таким чином, що університетам невигідно, не прийнято виганяти студентів. В тому числі студентів-медиків. У нас всі, хто вступають, фактично всі випускаються. Свого часу, коли я в тому числі консультувала команду Уляни Супрун і робили зміни всередині медичної освіти, ми запропонували механізм відсіву у вигляді незалежного міжнародного тесту. От цей міжнародний тест, він міг би потенційно відсіяти на рівні навчання. Тільки знаєте, що забувають сказати зараз в Міністерстві охорони здоров'я? Що вони цей тест так само скасували. І зараз, коли вони брешуть, відверто брешуть про те, що ми будемо відсіювати на рівні навчання, то хай вийдуть і скажуть, а яким інструментом вони будуть відсіювати? І як вони будуть гарантувати, що ті, хто не спроможні навчатися, насправді не будуть отримувати дипломи лікарів? Тому що я вам гарантую, що вони будуть отримувати дипломи лікарів, вони потім будуть сидіти в лікарнях і будуть лікувати наших з вами дітей.
Це була народна депутатка України Інна Совсун. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.